habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha juun ee sanadka 2024-kan waa 11 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada militari ee ka socdana waaxiga buule xaaji ee gobolka jubbada hoose.
deegaanka buule xaaji oo kismaayo u jirto 90 kilomitir ee aan isleeyahayna waa ugu xudi nimanka cadowga ah ay dadka ee jubbada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen. bay ciidanku si nabadgelya kula wareegeen, kuna sugan yihiin, kuna sugnaan doonaan insha allah waa ilaahay yiraahdo.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS uu ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 420 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusubna nagu soo koo lagu arkay HIV AIDS intuu dhexaysa 8-9 yaa sanad walba HIV laga helaa Wajir County oo daawo lagu bilaabaa.
qodobadaasi warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee IOM ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ugu yaraan 59 qof oo tahriibayaalaha ay dhinteen, 104 kalena la la'yahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen. doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxaa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda socdaalka adduunka. dadka dhintay waxaa ka mid ah 130 haween ah iyo 6 caruur ah, sida ayaa IOM sheegtay. dhinaca kale, ilaalada xuduudaha ee Tunisia ayaa soo aruuriyey muhaajiriin iyagoo u gudbiyay dhinaca Liibiya, halkaasi oo tahriibayaashu ay kala kulmaan in si qasaba loogu shaqaysto baad jirdil iyo sidoo kale in la dilo, sida lagu sheegay warbixin sir ah oo qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ama xuquuqda aadanaha ay diyaarisay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. labada waddan ayaa saaxiibo muhiim oo ka tirsan dadaalka midooda Yurub ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya badda Mediterranean-ka ee ka imanaya waqooyiga Afrika una gudbaya koonfurta Yurub. boqolaal muhaajiriina oo ku sugan dalka Tunisia ayaa la qabtay loona masaafuriyey Liibiya qaybtii labaad ee sanadkii hore, sida lagu sheegay warbixin kooban oo ku taariikhaysan 23-kii bisha Janaayo oo ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters. Hunter Biden oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray quri uu 2018-kii iibsaday, iyadoo ay dacwado ogayaashu ku eedeeyeen ama ku doodeen in wiilka madaxweynuhu uu ka been sheegay foomka qasabka ah ee iibsashada hubka, isagoo ku xusay foomkaasi inuusan si sharci darra u isticmaalin daroogada amaba uusan balood lahayn. xerbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dembi ah inuu been u sheegay nin iibiya quryaha oo haysa shatiga dowladda federaalka ah, isagoo codsi been abuur ah sameeyey oo uu ku sheegay inuusan ahayn qof isticmaala daroogada, waxaana qurigaasi uu si sharci darro ah ku haysay 11 maalmood, sida xerbeegtidu ay ku heshay. waxa uu wajihi doonaa 25 sannadood oo xarig ah marka xukunka ay ku rideyso garsoore Merlin Noreika, inkastoo dembiilayaasha ay tahay marka ugu horreysay ay dembigaasi galaan aysan gaarin meel u dhow halkaasi, laakiin waxaan caddayn in waqti uu ku qaadan doono xabsiga. hadda Hunter Biden iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ah ninka ay loolamayaan madaxweyne Joe Biden ayaa labaduba waxaa dembi ku helay xeerbeegti Mareykan ah xilli lagu jiro sanad doorasho oo waqti aad u badan lagu bixiyey xarumaha maxkamadaha intii waqtiga badan la gelin lahaa isu soo baxyada ololaha doorashada. Joe Biden ayaan tegin qolka maxkamadda federaaliga ah ee gobolka Delaware halkaasi oo wiilkiisa lagu maxkamadeeyey waxbana kama uusan dhihin kiiskan isagoo iska fogaanaya ama ka fogaanayay inuu abuuro aragti ah inuu farageliyey arrin dambi ah oo ay soo gudbisay waaxda cadaaladda laakiin xulafada dimuqraadiga ah ayaa ka walaacsan dhaawaca ee maxkamadeynta iyo dembi ku helistuba gaarsiin karaan madaxweynaha 18 ah oo muddo foogba ka walaacsanaa xaaladda caafimaad ee wiilkiisa keliya ee nool ugu dambeyna xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay 404 million oo dollar oo gargaar ah oo cusub oo maraykanku uu siinayo falastiiniyiinta isagoo ku buuriyay wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya maraykanka inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabto dhibaatada bini aadanimo ee ka jirta Gaza gargaarkan oo lagaga dhawaaqay shir degdeg ah oo ka dhacay Urdun ayaa dhigaya ama ka dhigaya wadarta guud ee tabarucada Maraykanku ugu deeqay falastiiniyiinta ku nool Gaza daanta galbeed iyo gobolka bariga dhexaba ilaa 674 million tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar balse Blinken ayaa xusay baaqi in baaqi qaramada midoobay ee gargaarka falastiiniyiinta keliya 3 meelood meel oo keliya hadda la aruuriyey qaar ayaa muujiyey buu yiri walaac weyn oo ku saabsan dhibaatada dadka falastiiniyiinta ee Gaza oo ay ku jiraan wadamo awood u leh inay wax badan bixiyaan waxayna bixiyaan wax aad u yar amaba waxba ma aysan bixin ayuu Blinken ka sheegay shirkaasi ka dhacay Urdun iyadoo ay u badan tahay inuu ula jeeday dalalka Maraykanka sida weyn ay isku hayaan ee Shiinaha iyo Ruushka waxaa la joogaa waqtigii qof walba uu bixin lahaa ama uu kor u qaadi lahaa islamarkaasina uu gargaar kuwa ku deeqayna ay lacag dheeri ah bixin lahaayeen ayuu yiri Blinken ma uusan qeexin sida Maraykanku uu falastiiniyiinta u gaarsiin doono gargaarkaasi balse Washington oo ah deeqbixiyaha ugu weyn ee Falastiin ayaa diiradda saartay barnaamijka cunnada adduunka WFP iyo kooxaha kale ee gargaarka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halkaasiyaal wararkaas aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay shalay arrinimadii waxa deegaanka Buule Xaaji ee Koonfur Galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo la wareegay ciidamada Jubaland iyo kumaandooska danab ee xooga dalka deegaankaasi ayaa muddo dheer kooxda shabaab ay ka talinaysay haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Buule Xaaji wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa arrimahaasi ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexay Maxamed Faarax Daahir
la socoto shalay ciidamada ee goboleedka Jubaland iyo ciidanka danab ee heer federaal waxay howlgal caalami ah oo muhiimad weyn ugu fadhiya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Jubaland ka fuliyeen deegaanka Buule Xaaji oo Kismaayo u jirta 90 kilometer ee aan isleeyahayna waa ugu xudiyay ninka cadowga ah ay dadka ee jubada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen bay ciidanku si nabadgelya kula wareegeen kuna sugan yihiin kuna sugnaan doonaan insha allah waa diin la yiraahdo
maxay tahay marka qorshaha ama ujeedada ka dambaysa in ciidamadu ay gaaraan deegaanka Buule Xaaji
shubaha hoose iyo Soomaaliyaba ay isleeyihiin maalinta ugu dambaysa ee inay nafta kula dhuultaan ay qorsheynayeen marka Buule Xaaji tegitaan jeelo maxaa fara badan buu ugu fadhiyaa gobolka Jubaland iyagana khatar weyn buu ku yahay culays weyn buu ku yahay nimanka khawaalista waxaan la dhihi karaa baray laga qabanay barti bunniyiin shaleys weeyaan maanta midda ee Buule Xaaji tegitaanka ciidanku ay ku tageen
markii ugu horeysay ma ahan oo Buule Xaaji ciidamadu ay tagaan inkastoo de hadda ay tahay markii ugu horeysay oo xalay halkaas ay ku bariyeen qorshuhu ma wuxuu yahay in Buule Xaaji la joogo mise in ciidamadu ay gaaraan deegaano kale oo ay Alshabaab ku sugan yihiin oo jabada hoose ah
waa fiican tahay su'aashaas waa su'aal aad muhiim san wuxuuntii dadka aan statistiska ciidanka aqoonin qodobka ah in badan bay war ka soo celiyaan doodna ka keenaan ciidamadu labada shaqo oo laba waajib ah
baa isgarab yaalo inta badan ee muuqata waxa waaye ciidanka ciidanka dawladdu inuu xub ka helo cadawga markuu xub ka helo cadawga ee la maasalo in yacni dhaqaaq lagu sameeyo lagu burburiyo marka ay ku sugan yihiin ujeedadu intaa weye cadawga in lagu burburiyo beeska xubta laga helay iyadoo laga faa'iidaysanayo xubaha wadoonka midaas hadday hadda ka hor jirtay statistiska ama go-aanka madaxweynuhu hadda uu bixiyey ciidanka jubbaland iyo ciidanka dowladda federaalkiina ay ku awgareen maaha kaasha waxa waaye si barmantee u joogi doonaan una joogaan uguna sugan yihiin muuqaalka aan soo bandhigaynana de waa laga dheehan karaa ciidan hadda dacni cadow burburin keliya u tegay maaha waa ciidan kwatile kwatatile ku filan inay deegaanka joogaan weliba ay sameeyaan dhaqdhaqaaq intaa ka badan sida la ogyahay deegaanka ciddii taqaana joogitaanka buulahaasi wuxuu soo aftarayaa ku jiritaanka area banaane ilaa yani jorrad buka layaal suuragal maaha iyadoo ciidamadii dowladda ay joogaan buulahaasi inay koonfurta wax ka sii ah ay ku jiraan nimanka iyo badala marka qodobkaasi waxaan leeyahay wax ciidamada horumar ay sii sameeyaan mooyaane insha allahu sidau qorshe u yahay ma soo noqon doonaan qodobka waan u cadaynaya waana ku celinayaa qararkan ku adkaynaya
way yahay degmooyin badan baa maqan oo jubbada hoose ka mid ahay sida badhaadhe iyo sidoo kale dhanka jamaame iyo degmada xagar oo kale tuulooyin dhowrana al-shabaab weliba ay ka taliyaan marka muxuu kaga duwanaan doonaa howlgalladii hore aad u samayn jirteen
horta dee howlgalka la samaynayo waa wax iska yani wati waa wax soconayo sida a b c d ama one two three four u soconayo waay maalin maalmaha kamid oo kismaayada inbati waxa waaye ciidamadu deegaanada aad sheegtay hadda saddex degmo aad sheegtay qaababka ama loogu talagashaya waa iska gashir ciidan inta aad la socoto degmada banaada ciidamada jubbaland way tageen hadda koor degmada xagar way tageen hadda koor yacni waxaan ka wadaa saacad walba oo loo baahdo ciidamada jubbaland way tegi karaan deegaanada hadda gacantooda ka maqan laakiin marar badan waxaa yacni culays ka yimaadaa ku sugnaanshaha meeshaas kanashada difaacaas wax badan oo qorshaha oo media lala wadaagi kara ama dadka shacabiga aan dhahodahayna hadda dareemi karin baa yaa lagama maarmaana
waa tahay
ciidamo difaacooda adkaysta waa in la helo hadda marka barnaamijkan hadda muulahaasi ciidamaha tababar ka soo baxa jubbaland ay diyaarisay waana tiladooda sheegayn ciidamadaasi waxay noqon doonaan ciidamo hanta deegaanka muulahaasi iyo weliba ilaa deegaanka baraada ilaa taasoo kale waxaan u diyaarinaynaa deegaanada kale ciidamadii hanan lahaa ee difaac sugan yacni ku samayn lahaa waa lagama maarmaan taasoo u baahan da waktigaa diyaargarooda waana howl gacanta lagu hayo mina istaagayo socodka ciidanka uu socdo deegaanada gacantooda ku jira nimanka qabaynta waa la tegayaa deegaanada kale
way ahay afhayeene waxaa jirtay in dhaqdhaqaaq ciidan uu maalmahan ka jira kismaayo iyo sidoo kale deegaanka raskaanbooni oo laftirkooda warar ku sheegaya in ciidamadii halkaa ku sugnaa ay soo dhaqaaqeen oo badhaadhe u jihaysteen taa bal ka waran
run waay adeer ciidamada horta dee sidaa markii horeba warka ku bilaabay intii buulahaasi ciidamadu ay joogaan badhaadhe horta cid ku jiri doonkaa ma jirto ku sugnaanshahooda badhaadhada sida adiga aad ogtay aadan kismaayo iyo deegaanka adigu waa taqaanaa si aad gaabis u aday badhaadhe weligood ku joogeen waxa way deegaanka ku hareereysan oo la dooni dowladka jubbaland baa jooga waxay boolis ku sheegaan yaa horta degmada badhaadhe joogay ciidan fara badan ma joogin tegitaanka buulahaaji marka wuxuu sahlayaa ciidanka raskaboon iyo muurgaabi iyo kudhaa iyo jooga yani eriyadaas oo dhan jooga inay degmada tagaan bay u sahlanaanaysaa waana la socdaa dhaqdhaqaaqooda
yahay ugu dambayntii marka ma jiraan ilaa iyo hadda wax iskahorimaadya oo ka dhacay nawaaxiga buulahaaji ilaa iyo dhinaca dhulka jooraha
haadeen horta qabashada meesha ama tegitaankeeda horta culays weyn kamaqalin waa iskaga cararay oo ka isxaadeen laakiin meeshu waxay ku taallaa waa abkii badada yani buulahaaji lata buulahaaji aa la yidhahda ciidamadu dhaqdhaqaaq bay ka samaynayaan eriya ilaa 40 kilometer badada ah shalay iyo maantaba wuu jira iska horimaadyo yaryar oo aan weynayn oo yani nimanka khawaarijta meelaha ay isku urursanayaan ciidamada kolba ay ka ereeyaan waajibta laakiin ilaa hadda wax weyn oo dagaalay ma dhicin.
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada jubbaland gaashaanle dhexe maxamed faarax daahir oo u waramayay wariyaheenna aadan maxamed salaad aadan kismaayo. magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir maalin socday oo lagu soo bandhigay warbixin dhammaystiran oo ku saabsan qiimeynta khasaarihii ka dhashay fatahaadii iyo daadadkii elniino ee sanadkii hore soomaaliya ku dhuftay. shirkan oo isu agaasintay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda, mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta musiibooyinka, safiiro, wakiillo ka socday qaramada midoobay, bangiga lacagta adduunka, iyo sidoo kale midowga reer yurub. maxamed colaad xasan ayaa arrimahan ka waraystay xasan cabdulqaadir ciise, maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta musiibooyinka ee soomaaliya.
xogtan waxaanu horta soo bilownay bishii Febraayo, shan bilood bay socotay, waxaana ay ka dhalatay xogta in la aruriyo roobabkii deerta ahayd ee elniinaha ahayd ee bishii October, November iyo December sanadkan soo dhaafnay. runtii in badan Afrika iyo caalamka saameeyey, Soomaaliyana si khaasa u saameeyey, oo runtii khasaare aad u fara badan ka geystay 4 maamul goboleed iyo 4 degmo ka tirsan gobolka Banaadir, hawlbateen, Hirshabeel, Jubbaland. marka waxaa la go'aamiyey bal in la aruriyo, laga soo aruriyo ilaa heer degmo, ilaa heer gobol, ilaa heer federaal, oo ah waxaa loo kala qeybiyey sectors aqaan af Soomaali waxa lagu yiraa, laakiin waxaa loo
qeybiyey
qeybta productionka, qeybo kala duwan. qeybba qeybta productionka oo ah oo beeraha iyo xoolaha, qeybba qeybta transportationka oo soo hodgelaysa buundooyinka iyo wadooyinka, qeyb waxaa soo hodgelaya guryaha hantidu maaragtay ay dadku leeyihin si khaas u leeyihiin, biyaha, yacni waxaa qeyb kasta oo nolosha bini aadamka ay khuseyso ayaa runta waxa lagu sameeyey qiimeyn iyo xog buuxda. waxaana soo gabagabowday adoo bishii May dhexdeeda, maanta oo ay 11-ka juun tahayna waanu dahfurnay xogtaas. waxaa naga caawiyey bangiga adduunka, hay-adaha UN-ta, European Union.
bal waxaad isoo koobtaa xogtan aad soo bandhigteen ururiseen, haddaad nambar ahaan ama tira ahaan igu soo koobto waxa ay sheegayso ama aad hesheen.
waxaa walaalow, horta wax saddex qeybood baa loo qeybay xogta marka la aroonayo. waxaa loo yaqaan ingiriisi looga qaado damages, oo ah waxyaalaha runtii burburay oo ugu badan yihiin buundooyinka iyo wadooyinka iyo guryaha oo u badan yihiin, iyo qeybta losiska ah, maxaa yacni khasaaray sida nolosha bani aadamka, production, beerihii toogi ilaha khasaaray, xoolihii baaba-ay, hadii ganacsi jiray oo dadka kasoo gelay baabaeen, yaleeyatan ugu badan ugu weyn ah miiska baahida markaa meesha kasoo baxday. marka ilaa 200 million oo dollar ayaa lagu ku qiyaasnay runtii baahida si degdega lagu baahan yahay, ama fakabashada bulshadan Soomaaliyeed ee burburka xoogan soo gaaray elnino. waxaana walaal intaas ay ka kooban tahay 16 degmo, dadban 6 degmo ayuu fatahaada saameys 16 ugu daraa oo ugu barakaca badnaa, ugu burbur badnaa, ugu dhaqaale burbur badnaa ayaan kasoo qaadan. marka baahida soo baxada waa 200 million oo dollar ayay figurka ugu dambeeyey noo sheegtay laguna qiyaas.
marka baahida waa midda hadda loo baahan yahay in dibudhis iyo kaalmo iyo dadka daadadku ay saameeyeen wax lagu qabto, waa baahida taagan. laakiin markaad fiiriso wixii baaba-ay iyagu qarash ahaan ma qiimeyseen?
qarash ahaan wixii baaba-ay 126 million oo dollar bay noqoto wixii baaba-ay.
dad iyo duuye maxaad iyagu dhibaato kasoo gaaray daadadka?
daadadka walaalow ilaa 2,400,000 oo qof bay saameysay, 1,100,000 qofna ku barakacday, 178 qofna waa ay ku dhinteen, in ka badan 200,000 oo gurina ku burbureen. duumu waxaa ku burburay buundooyinka ugu waaweyn ee koonfurta wabiga Jubbaland ee Boorgoobo iyo meesha la baareere, 10 buundooyin oo yaryar oo dhulka ay hadda saameystaan ee jabhada dhexana ku burbureen. marka horeba waa khasaaraha, waa intaa ilaa 4,000 oo neef oo xoolaha ku dhintay, ilaa 178,000 oo yani waxyaabaha tuubooyinka la waraabka ama beeraha waraabiya iyagana ku burburay walaalmacan. marka ilaa 900,000 oo masaajida ku burburay, ilaa 1,200,000 oo MTG-da caafimaadka ka badana ku burburay walaal. marka khasaaruhu runtii aad u ballaarnaa.
waa garta marka laga reebo wixii dhacay iyo waxa hadda aad doonaysaan aad wax ku qabataan, ma jiraa qiimeyn kaloo lagu sameeyey haddii mustaqbalka ama warbixintan ay ku sameysay, haddii mustaqbalka daadadkan iyo dabeylahan ay soo noqdaan oo dhibaatooyin kale ay dhacaan, waxa sida xaaladu noqon doonto?
hoose walaalow, cilad hadda nagana haysa Soomaaliya runtii dadkii ayagoo sii nuglaa dhaqaaluhu aad u siliitay oo ayaa haddana markay ku dhacday fatahaadan iyo masiibada ku dhacday dadkii masiibada uga sii darta runtii waxayna usii galeen waxa loo yaqaano yani ingiriiska waxa before the poverty line marku ay waxa sii daran macna ilaa 230,000 qof oo dheeraad ayaa ku darsan sanadkan inta keliya ay ku dartay dadka nugul ah lagu marka
waxay ka hoos maray dadka noloshooda iyo daqligooda ku hoos maray diilinta loo astay
qarnadooda waxaa dheeraad ku soo noqon sanadkan oo fatahaadda keenta 200 oo kun ka badan ayaa ku sii siiyaray ayaa ka dhacay xogta ee noosheegta marka haddii marka haddana ay fatahaado intan kala dhacdaan way ka sii daranaysaa meesha runtii weli dhismihiina lama bilaabin dib u qabshee lama bilaabin hadda waxaa noo qorsheysan insha allahu tacaala July inaanu sameyno wax loo yaqaan doono conference deeqdixiyaasha oo dhan isagu yeerno ilaa heer iska madaxweyne ra-iisul wasaare ay qeyb ka noqdaan insha allahu tacaala hay-adaha waaweyne ama doonradana kala qeyb qaatana iyagoo naftooda qeybtooda waxay ka qaataan waana diyaar insha allah
kaasina waxa uu ahaa xasan cabdulqaadir ciise maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka deg dega ah ee hay-adda maaraynta musiibooyinka soomaaliya wuxuuna u warramayay maxamed colaad xasan weli waxaa nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna wajeer laanta la socodka iyo ka hortagga cudurka h i v aids ee gobolka wajeer waqooyi bari kenya ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu soo badanayo kuna soo badanayo deegaanada maamulka waxaana walaac ka muujisay in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhallinyaro aad u badan warbixintan waxaa wajeer ama kasoo garisa kasoo diray maxamed faarax shire
baaritaana haatan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka h i v inuu fuda ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof 120 ka midan ay caruur yihiin ay cudurka h i v aids kula nool yihiin gudaha countiga wajeer taasoo ay howlwadeennada caafimaadka ee countiga wajeer walaacii ugu faraha badnaa ka muujiyeen sidaasina waxaa sheegay yuusuf dacar madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v countiga wajeer
waxaan rabaa inaan ka sheega u yaran ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka h i v aids uu ku dhacaya ama la nool h i v aids inay kor u socoto hadda waxaan dadka h i v aids la nool wajeer county waa 728 oo 120 caruur yihiin marka sanad walba waxaa cusubna nagusoo lagu arkay h i v aids inta udhexeysa 8-9 yaa sanad walba h i v laga helaa wajiya county oo daawo lagu bilaabaa marka tirada kor bay u socotaa waqti walba sii kordhaysa wajiya county ayaa u badan habasuna ayaa ku xigta bute ayaa ku xigta girifto ayaa ku xigta marka magaalo si ay u weyn tahay ay arrimadan u weyn yihiin sidii ay wadda u dhow tahay sida 200 camal ay arrimadan u badan yihiin
mudane yuusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan ay la arkayo caruur ka yaryar 20 sano oo qaadaya cudurka h i v and aids saameyn cuusna ku yeeshay haatani countigaasi wajeer
waxaa u sababay arrimaha daroogada la xiriira ee nambone waa u sababay number two waxaa waaye magaalada dadka lasoo wada galay urbanization waxa la yihahda jirta midda saddexaad waxaa waaye fasiiqnimada ayaa badatay arrimaan social mediaga iyo dadka maxaad hawada kasoo ridaayo oo damac isu keenaya marka fasiiqnimada ayaa badatay taa ugu badan waxaa waaye fasiiqnimada weli laguma arki jirin h i v dadka yar 20 years lakin hadda waxaan arkaynaa dad udhexeeya 15-24 years inay u badanyihin wajiya county ad usoo badanahayaan baaqa u badana waxaa waaye waalidiinta caruurtooda ka adkaadeena dhallinyarada aad baa isu jirta h i v aad buu u sarreeyaa waalidka kugu rafaadeen waalidka iskuul bay kaasoo baxeen waalidka jaamacay kaasoo bixiyeen way kula rafaadeen deen bay ku qaadeen marka adi inaad h i v u keento waalidiinta waa laga fiican yahay marka waxaan dhihi lahaa dadka dhallinyarada aad aada isu ilaaliyana
waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo weliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka h i v and aids ay haatani qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka kenya guud ahaan wuxuuna haatani sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafaysa ilaa iyo 80 dhakhtar haatani si gaara loogu tababarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka h i v and aids
takhtiirinta waxa laga wada keenay counto idil wajiya counto dhan ee laga wada imaaday marka wacyigelinta xagga wacyigelinta waxa kalidanaa markaan saa daraaddeed iyo hadda kor baan usii qaadahaynaa sifaan dadkan unba wacyigelin u sameyna oon bulshada waxaan ku barna 4,000-4,500 qof ayaan barnaa bil walba bilow marka waxa positive ah helna inta u dhaxaysa 8 ilaa 10 qof ayaa positive bil walba oo jeer county ay dhalo jeer town magaalada kirxmaa waa jeer county waxaan barnaa 4,200 bil walba county sagashan iyo shan taqtar baan tabar hayna
maxamed farashire VOA garisa
degsiyal wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa naga la socotaan. Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada kadib markii xilkaasi loo dhaariyay doorashadii dhawaan dhacday kadib. Xilalka muhiimka ah ee golaha ayaan waxba iska bedelin sida ay qoreyso warbixin VOA ay diyaarisay waxaana soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Inkastoo doorashadii dhawaan la arkay BJP oo ah xisbiga Modi ee Hinduuga oo lumiyay aqlabiyadii baarlamaanka ayaa haddana Modi waxa uu awooday inuu sii haysto wasiirada ugu sarreeya Subrahmanyam Jayshankar oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo mas'uul ka soo ahaa siyaasadda dibadda ee dalka shantii sanadood ee la soo dhaafay ayaa sii hayn doona booskiisa Hamid Shah ayaa isaguna sii ahaan doona wasiirka arrimaha gudaha Nirmala Sitharaman ayaa waxa uu sii joogi doonaa wasiirka maaliyadda halka Ranjit Singhna uu sii ahaan doono wasiirka gaashaandhigga Modi waa ra'iisul wasaarihii labaad ee Hindiya oo ku guuleystay markii saddexaad xisbigana uu ka tirsan yahay BJP ayaa isagu helay 244 kursi oo baarlamaanka iyadoo ay ka dhinaatay 230 xubnood si uu aqlabiyadda u helo waxaana uu aad ugu hooseeyay tiradii uu ku guuleystay labadii doorasho ee hore Si kastaba ha ahaatee xisbigu waxa uu awood u yeeshay inuu gacanta ku dhigo baarlamaanka oo uu soo dhiso dowlad ay la wadaagayaan gobollada xulafada la ah xisbiyadooda kuwaas oo kala ah Telugu Desmond Party iyo waliba Janata Dal oo loo yaqaan United Isbahaysiga Dimuqraadiga Qaranka amaba NDA ayaa gacanta ku haya wadar ahaan 293 kursi Modi waxa uu taageero uga baahan doonaa xulafadiisa si uu xukunka u sii joogo waxaana laga yaabaa inuu la qabsado hanaankaasi dowladnimo Modi waxa loo tixgeliyaa inuu yahay hormoodka amaba horyaalka Hinduuga aqlabiyadda kuwaas oo ka ah ilaa 180 halka bilyan iyo 400 ee milyan ee qof ee ku nool waddankaasi taageerayaashiisu waxay ku aamanaan kobaca dhaqaalaha iyo wanaajinta meeqaamka waddanku ku leeyahay caalamka dadka ka soo horjeeda ayaa iyaguna sheegay inuu wiiqay dimuqraadiyadda iyo waliba dhaqankii calmaaniga ahaa ee Hindiya isagoo tixgelinaya siyaasadda Hinduuga oo dhinac u riixaya muslimiinta dadka dhaleeceeya ayaa waxaa sidoo kale ay Hussein hoos u dhaca xurriyadda warbaahinta iyo diiwaan dhaqaale oo isku dhafan oo ay ku jiraan shaqo la'aan sare iyo waliba sinaan la'aan koritaan haba jiree
Madaxweyne ku xigeenka Malawi Solos Jilema ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo military oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaanu soo koobay Hussein Barre Aden
Madaxweynaha Malawi Lazarus Jakwera ayaa khudbad uu si toos ah uga jeediyay telefishinka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib hawlgal socday in ka badan hal maalin oo ay ka sameeyeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu Madaxweyne Jakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzizu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dowladda uga tirsanaa. Madaxweyne ku xigeenka geeriyooday ee Jilema ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tagay Kuuriyada Koonfureed Axaddi. Boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayay subaxnimadii Isniintii xilli ay 45 daqiiqo duulimaad kaga duushay caasimadda dalka ee Lilongwe kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kiilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda. Jakwera madaxweynaha dalkaasi ayaa hadal uu jeediyay habeenimadii Isniinta ku sheegay goor dambe in shaqaalaha hagista hawadu ay ka codsadeen diyaaradda in aanay isku dayin in ay ku degto garoonka magaalada Mzuzu sababo la xiriiray cimilada oo xun iyo muuqaal xumo waxayna ka codsadeen in ay ku laabato caasimadda Lilongwe. Waxa uu intaas ku daray madaxweynuhu in kadib kontroolka hawadu uu lumiyay xiriirkii diyaaradda oo laga waayay shaashadda raadaarka kadibna shilku u dhacay.
VOA Fiduna Sandiga Stial Kuso Dawada, Bramishkatova, La, Awish Karadab, Kaso, and Kagaymania, Lanta for Somali, FOA, Ridu Hariada Dab. Premiska awiska todobaad babaxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhigaysiyaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM-ka FM ee dhadhaab ee ka soo gasha moojada FM-ka 1.67 MHz. Premiskeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona qoortiga ku dhaqan xariiqa dhadhaab oo walaac ka muujiyay dib u dhac ku yimid waqtigii ay qaadan jireen raashinka gargaarka ee la siiyay qoortiga ku jira xariiqa. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah bulshada qoortiga oo ka hadlay sharciga ku aadan isdhexgalka bulshada qoortiga iyo deegaanka oo la rajaynayo inay dhawaan dowladda Kenya dhaqan geliso. Kamara xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Cali oo ganacsi oo ka hirgeliyay xariiqa shaqaabuur ay ka heleen dhalinyaro qaxooti ah. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Cabdi Salaan Axmed. Qaxootiga ku jira xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya culays badan oo dhinaca nolosha ah maadaama uu ka dib dhacay waqtigii ay qaadan jireen raashinka gargaarka ah ee bishiiba mar ay u feelaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira xariiqa, iyadoo dib u dhacaasina lagu sheegay wadooyinka oo aan wanaagsanayn, taas oo dib u dhigtay xilligii raashinka oo soo gaaray gudaha xariiqa. Waxaana xariiqa ku nool kumanaan qoys oo ku tiirsanaa qaadashada garaamaadka cuntada ah, kuwaas oo badankood aan awoodin inay dib ka shitaan labada waqti horaana looga jaray lacagihii kabka ahaa oo ay bixin jirtay hay-adda WFP. Haddaba si aan u ogaano xaaladaha qaxootiga iyo culayska ka dhashay dib u dhaca raashinkaasi ayaan wax ka weydiinay Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab.
Waa mahadsanta Cabdisalaano, saad ogtahay xariiqa qaxootiga dhadhaab marka hore maadaama ay iska dhibanaayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay, bishii aan soo dhaafnay waxaa la joojiyey lacagihii loo soo diri jiray qaxootiga oo bambajakula la dhihi jiray, maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga, in boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay biil ay ka dhiganayeen. Arinta mataqaana qaxootiga aad bay dib dhac fara badan ay ugu keentay dhaqaale xumo, iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aan jirin oo ku dhibay xariiqa qaxootiga. Taa haddana waxaa usii dheer raashinkii la qaadanayay oo taariikh 1 sodon bil kadib la qaadan jiray, oo taariikh 1 sbishi la bilaabi jiray in tokadan la waayo la qaadanayn. Taas waxaa sababtay raashin la-aan oo soo food saartay xariiqa dhadhaab. Number 2, wadada Garissa iyo Nairobi isku xiraysay, Garissa iyo Mombasa isku xiraysay oo iyadana go'day, taas iyadana qayb bay ka qaadatay.
Way ahay gudoomiye kulamo la qaadateen WFP iyo hay-adaha kale ku shaqada leh oo ma idiin sheegeen culayska waqtiga uu taagnaan karo?
Runtu way noo sheegeen, intaan bisha ay dhammaan ka hor ayay noo sheegeen in haddii wadadan aysan sii ahaato qaxootiga raashin uusan heli doonin wixii yaraa oo lasoo ururay meel lasoo mari la waayey. Marka taas ay qiil ay ka dhiganayeen, laakiinse raashin fiican hadda ma jiro. Raashin saad ogta mawrdi shamuuray saad u taqaanaya hadda la bixinaya, taana mataqaana dadka uma roono mana cunaan qaxootiga inta badan kuma tiirsano. Marka ayadoo culayskaas iska jiray ayaa haddana waqtigan dheerarka badan dadka ilaa 10 bir raashin la-aan ay ahaan doonaan. Marka 30 bir bay raashin la-aan ahayn, raashinka ay ku qadi jireen haddii la 40 bir bay noqonaysa. Marka taasna qaxootiga culays weyn bay ku tahay xaqiiqda dad fara badan oo xajir raashinka agbista ku tiirsan.
Waa tahay qofka qaxootiga ilaa iyo mise garaam ayuu xaqu ahaan u helay bilihii dambe oo bishi inuu ku joogo loo qorsheeyey?
Qofka qaxootiga maalinka waxaa loogu talagalay waagi hore waxay ahayd 80 garaam ayaa maalinka loogu talagalay. Hadda laakiinse maadaama bambajakulada la jaray, maalinka qofka wuxuu leeyahay 170 garaam ayuu maalinka inuu cuno loogu talagalay. Marka 170 garaam weli lama qaadanin, maadaama bambajakuladii hadda la jaray dadkii sodon beri wixii loogu talagalay afartan beri bay ku joogaan. Marka waad fahmi kartaa culayska iyo baahida halkaa ka taagan.
Culayska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga cusub ee dhawaan galka ah ee abaaraha ka soo barakacay. Tiro guud ma jirtaa ama qiimeyn guud ku samayn karto tirada qaxootiga dhawaan la diiwaan geliyay ee xiriyaha ZA-da ku ah?
Runtii dadka qaxootiga la diiwaan geliyay saan aniga ogahay ilaa 130,000 way gaarayaan, 135,000 saddex leero, laakiin dadka waxaa si dheer dad fara badan oo weli aan la diiwaangelin oo qaxootu iska dhex joogo oo qaraabo ama ehel la nool. Qaar kale waxaa jira qaraabo aan haysan bannaanka iska yaalla oo buurabakhti degan ama xeryaha kale ayagan bannaankood saasoo kale ku nool. Marka dadka cusub markii isku dardaro tir ahaan aan qiyaasay ilaa 200,000 oo shaqsi ayay gaarayaan. Dadkaasoo mataqaanaya aan haysan hooy, musqulo, guryo, waxbana ay haysanin. Dadkaasoo weli aan haysanin biyo ku filan ama la qaybsado dadka kale wixii ay haysteen. Marka taas culays weyn bay ku tahriyaa dadab.
Ugu dambeyntii fariinta guud ee maamul ahaan aad u jeedinayso hay'adaha caalamiga ah maxay tahay?
Fariinta guud aan jeedinayo waxa UNHCR, WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xeryaha dhadhaab. Saad ogtahay 370,000 oo qof ayaa maanta dhadhaab ku nool. Marka iyo intaasoo kun oo iyagana aanan weli la diiwaangelinin oo dadka ay korsaaran yihiin, waxaan ka codsanaa marka dowladda iyo WFP iyo UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dhadhaab ku nool.
Aad ba umaasinyahay. Kaasan wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xerada dhagax la yihi Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha ee gobolka waqooyi bari. Xeryaha waxaa ku nool qoysas danyar ah oo garaamaadka bilaha ku tiirsan. Marka laga tago shaqooyinka xoogsiga ah ee qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ay ugu jarmaadaan suuqada xeryaha, kuwaas oo si gaar ah isha ula raacayay taageerada caalamiga ah. Haliima Xasan waa hooyo qaxooti ah, 10 sano ayay ku nooshahay kaamka Dhadhaab. Waxay tilmaantay in cariirigii ugu badnaa ee dhinaca noloshaha ay dareemayaan sanadihii lasoo dhaafay maadaama hoos loo dhigay gargaarka la siin jiray qaxootiga.
Haliima Xasan Ali dhahaa, marka jakuuladii waa la jaray, raashinkiina ma leh, marka ilmihiina raashin ay rabaan waa ka go'e, baahiya taalla meeshaan, unugun raashinkan u joogni meeshaan, beero ma leh, bil oo kor noogu soo dhacayna ma leh. Marka garoobihii iyo dugooshimihii oon shaqaysan karinna waa rafaadsan yihiin. 10 caruuran hooyo u yahay, marka waxaa laisku rabaa wax la cunaay, wax la cabaayo aa la rabaa. Jakuulada shaahigii, bariiskii iyo waxaa noogu toosneed quraastii, qudaar ma leh, wax la haasta ma leh. Moordodii waa dhammaatay, faliireyti waa dhammaatay. Bishi koowdeedan taarik koowan qaadan jirnay raashinka, hadda lama haayaba. Marka waxaa yeelaysa ina raashinka iyoona noo keeno nonooloo bilaabo. Kahootiga 10 sanaan joogaayo saan weligayna ma noogu dhicin. Maanta wixii lagu dooni ma ogi ani. Kahootiga inaa la nacayaan u maleeyaybo. Marka dadkii oo shaqadii xaafadeedka oo guri loo dhoobi jiray, dharka loo dhaqi jiray, shaqo guri iyo waxas loo shaqeyn jirayna lacag ma hayaanbo. Marka shaqo ninka hadaan meel oo keer oo aan furneen oo jakuulo aan furneen, nin walba waa iska dhex wareerayba. Nin walba kistiisi uu ku dhagan yahay yaa wax ku siinaaway. Marka masaakiin waa rafaadsan tahay, kaan deemu ku soo qaadi karto jakuulo ma jirtaa lagu dhahay. See lagu noonaana way haddaway ma leh. Hay'adaha samafalka kahootiga wax loo qabto, hala dhuujiyo kahootiga, gacan lagama haayo. Bii la'aantina aad iyo aad haween iyo maalin maxaa la wada gaar dameer iyo aa garaangaris oo unug yaryar way qaar wax ma garaangarin karaan. Ajuusu way waayeel. Marka saasa laga dhaamo, saas weligisba maba noqonin sanadkan aan ku arki hayna.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo noogu warantay xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Day Maxamuud Saal wuxuu ka mid ahay qaxootiga dhawaangalka ah ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Hay'adaha samafalka ayuu ku codsaday inay xil weyn iska saaraan daryeelka qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha si ay daryeel u helaan dadka da'da ah iyo caruurta ku dhibaataysan riyaha.
Waxaa imaaday 2022 bishii 10-aad tarikh shan imaaday, boonaan helnay, kaar baana looga dhigay. هذا محمد أنا مدة أفرت تمبرير هاشين ما أنا قاعدين بع ما نهرين مسؤول ما نهرين يو إن سي آر كمان هيرين محام كل هاي أيوب كل أوتر قري بست كمان هيرين جيرجان كمان هيرين تقولوا دي بحدنا لقى جري هذا يوم لح برد بان قاعدين وأنا لقى جري حدتك آد حال ده أنا آد بإلهي أكتسى وكل أكتسى ما يالله حال ده قحطي سعيد يسعيد بو آد بو يالله محام كل شجع يا عبدي وهذا أنا ورثتي لبك جرو أضعب إن هذا كوارك
تواي هاي بل صور كبيح إن لشة قحطي أنا أصب وعد أدي خيبتك تاي يكون الديان كم بولا بقتي
صور هذا إن كبيح ولا لو نساك أنا سع ودريرين وري ودريرين وهل ودريرين أو جرعس هين أو دكان أو ملح لوس ودريرين وما شو قصة حيامي إماش وجوجي إسكومد أيون نقطي وهكليو أهسنا بين لما شو أمن وأهسنا نضعف الدري مركزته باور بالسوق قال حلولي وعلي قليل ما أصنع ور مع أنا محل لقوا علي قليل ما بهسنا بسقرو كوي جوزة قط ملك القط بيت الوغان هذا ما هسنا الكل وغان عبد الله هرت كوشة
واتعي رشين كقحطية أي بشي هامر أفيل جرين ودبدعي أفرت مع الموت وحاجوكان بلا رشين بالكورن جرامات كأت خالين جرتين وإذن كدبدعي سامين كوي رتين قحطين
وحن قاعدين من رشين نوير مرهرا مرقلي ما قاعدين مرقمت ما قاعدين مرقلي ما قاعدين هذا سنين هن مرت باتوك الأور بلاد من السين هاي سريد يروح قاعدين الدير وهذا كدا إنك واحد سهل عم حمالة واحد سهل عم رجعوا دور كسر وعجلوا كده السين هاي حد بحاله ورد بحاله وردينا هيا كير هيرو سريد وحن عرفت تف أوزست يلا وردينا هير كاسة دينا جوكتها هذا هالشيء كان مرة فيرجين هذا أفرت بريو مرة هيا dadkii bugu ku wada fadhiyay hada wax saaka badan dadkii oo qaxooti oo wax ka fara badan intaas oo ku bajug qof saaka badan aan shidanin oo waayel leh oo meel waxba oo soo dhaceenin oo meel u carra aan lahayn oo meel uu iska fadhiyo iska koodo oo qoraxda iyo dabaysha ay bamineys karaabalkii uu ka dib dhacay hadii hay'adaha UN ka ee daqbixyalka waxaan ka osareena sida ugu dhaqsiya badan ina lagu soo caawiyo oo raashinka naloo badiyo oo jakuulada naloo furo jakuulada dhax lagu kala qaaday dadkii dhigay soo reey anaga oo si dar dadkaas weeb in December jakuulada dhax lagu qaaday jakuulada naloo furo hay'adaha UN ka saasay ka cusanana
aad baa u maasan yahay kaasan wuxuu ahaaday Maxamuud Sahal oo u waramay barnaamijka awoys kara dhab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan soo gaarnay qaybii dhaxay barnaamijka awoyska waxaan idin ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idin ku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaha ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka awoyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka awoyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Cali oo ah ganacsade shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro badan oo shaqalaan ku ahaa xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga dhadhaab oo ka hadlay sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada kiyaanka ah oo la filayo inuu dhawaan dhaqan galo haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga Maxamed Cabdullaahi Cali waxa uu xerada xagar dheer ku leeyahay goob lagu iibiyo cunnada iyo cabitaanka oo ay shaqo abuur ka heleen 20 qof oo u badan dhalinyaro aan shaqooyin helin markii ay ka baxeen dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga Maxamed oo aan wareystay ayaan ugu horeyn weydiiyey dadka ka shaqeeya ganacsigiisa iyo qaybaha bulshada ee ay ka kooban yihiin
iyo dadkaas way Axmed oo ma magaalada bulshadeeda inteeda kala duwan bay isugu jiraan waxa kamid ah waayeel dhalinyaro inkastoo majority uu badan oo yahay dhalinyaro oo magaalada xoogeedu dhaqdhaqaaqa magaalada ama waxa ay magaalo walba ku tirsan tahay dhalinyaro dhalinyar xaaslayaal ah iyo qaar iska abuula ay isugu jiraan inkastoo ay u badan yihiin inta xafalayaasha
waxay ugu maqalaa inay jiraan dhalinyaro iskuulaadka ka soo baxay oo aqoon leh oo aan tacliintoodii wax shaqo ku helin laakiin halkan ka shaqeeyo shaqo abuurka ka helay maxaa arinta ay sheegi kartaa
Naxmed oo dabcan waa run arintaas way jirtaa dhalinyaro badan oo magaalada wax ku soo bartay ama dugsiyaasha iskuulaadka ka soo baxay fursad jaamacad aanan helin yaa jiro oo qofkii markii nolosha ku adkaato shaqadiina uu sameelo kaga shaqeysan helin wuxuu ku qasban yahay meesha ugu dhow oo murqumaalkiisa wax kaga heli karo inuu ka shaqeeyo way jiraan waxay isugu jiraan kuwa waxbartay kuwa waxbarashada dhex kaga baxay iyo kuwa aan waxba baran inta way isugu jiraan marka si siman bayna u wada shaqeeyaan
dhaqaale intee leeg ayay dhalinyaradu ka qaataan shaqadan ay ku qabtaan?
Axmed, horta meesha waa iska xero qaxootiyad oo meel hadda dhaqaale tiro badan yaalla maahan. Dabcan waxbay ka helaan, lacagta ay ka helaanna waa lacag aduu markasa noloshooda ay ku maareeyaan.
Maxaan dhihi karnaa qof ugu sareeya iyo qof ugu hooseeya, maadaama shaqadii kale duwan tahay, qof cuntadii karinaayo oo uu shaqo aad badan qabanayo, qofna laga yaaba nadaafadii subaxdii meesha intu ku qabto inuu hawlihiis kale iska qabsan karo. Marka overage qofka ugu yar qofka ugu horreeya ma sheegi karna?
Axmed, ma waa sax, dhaqaale ahaan dadku isku shaqo ma ahan oo waa ay kala yihiin. Dabcan ninka u badan waxaa laga yaabaa inuu 800 xawaali meelahaas u qaato, kan u hooseeya 400 300, hadba qolada nadaafada iyo waxyaabahaas ay kala qaataan. Laakiin isku celcelis aduu waa dhaqaale xawaaligiis meelahaas gaaraya.
Shaqada ay halka ka shaqeeyaan maxay uga dhigan tahay dhalinyarada? Muxuuse ka bedelay noloshooda ogaalka?
Dabcan Axmed, wax badan buu ka bedelay. Qof baaga muddaa maanta marka uu shaqo u helo service u helo, galabta marka cuddiisa uu yahay 500 600 uu qaadanayo, waxay u dhigan tahay qofkii gacan la dee gacantii shalay marneen maanta ay wax ugu jiraan wax badan baa u dhexay noloshiisa way saacida. Ugu yaraan habag iyo sama baahi tiri, laakiin 80% nolosha waxbay ka saacidaa qofkii serfiskiisa nololeed inuu xaliyo ayay u noqotaa.
Wax dhowr jeer la dhameyn raashinka iyo lacagii gunadaha la siin jiray qaxootiga bamba jukula, dadka halka shaqeeya ma dhihi karnaa shaqadan way ka caawisay inay waxyaabaha saameynta ay ku yeelan lahaayeen way ka yareysay?
Axmed, inkastoo arrintaas horta saameyn badan ay ku leedahay oo magaalada guud ahaan ama asaarta ama dhaqdhaqaaqa magaalada isbeddel badan ay ku sameynayso oo inta ku tirsan ay badneed 900 aan dhehna 900 dadka qaxootigu waxyaabaha aadka ugu tirsanay tahay, laakiin dabcan haddana qofka inay sii caawin karto yay noqonaysaa.
Maadaama xadiga ama heerka shaqa la-aantu ay aada u badan tahay xerada, dad badan ay shaqa raadinayaan, sidee lagu soo xulaa ama ku soo xulatay dhalinyarada hadda kula shaqeysa?
Axmed, waa sax. Qofka marka uu ku yimaado marka waad shaqo ku weydiisanayaa, shaqada markuu ku weydiisto, maadaama shaqooyinka annagu aan hayna aysanayn shaqooyin caddayn kara qofku proof inuu wato oo ninka la dhihi karin kan macnaha wax caddayna, waan su-aalan weydiinaa, waan wareysanaa in experience shaqo hore uu leeyahay, kadib baan ku qaadanaa haddii shaqadan hore uu soo maray. Maqaaxidu tusaale way qaybo badan tahay, marka waa wareysanayna qaybta uu markaa ku fiican yahay isagaa dooranayo oo le qaybtaasaan kasoo shaqeeyey waa hadduu hore usoo shaqeeyey. Haddii uusan hore usoo shaqeynin, tariin hoosaa la soo siinayaa, marka qaybo hoosaa lagu soo bilaabayaa, tariininkaas kusoo dhex baxaya. Laakiin kii hore shaqo u yaqaana, example oo maqaayad hore soo maray ama xirfad maqaayad mar uun soo maray, meesha uu ka maray baa looga qabanayaa. Kii aanan garanayn aqoonta aanan lahayn waxaan ku qaadanaa in aan duruuftiisa ku fiirino, baahideeda ku fiirino, kadib tariinna aan furno oo maqaayada dabaqadeeda hoos oo kale qaybta alaab dhaqista looga soo bilaabo, halkaa uu ka soo wado, kadibna indhihiisa macalin uu sii noqonayo uu sii gudbayo qofkii hami leh isagaa sii gudbayo.
Goorma ayaad bilowday ganacsigan?
Ganacsigan xagar dheer waxaan ka bilaabay 2019 bishii labaad, yaan xagar dheer ka bilaabay ganacsigan oo ku tirsan maqaaxiyaha. Wuxuu kusoo bilaabday waaxida qaabka duwan, qaabka hadda aad ku aragto wuxuu ku bilaabatay qaab maqaaxi oo ka duwan xagareer aan ku bilaabnay, oo qaab ah maqaaxida wareegto oo aan ku bilaabno qofka adeegiisa inaan goobtiisa u geyno, annagoo adeegsanayna gaadiidka inagu xun yahay, isticmaalayno gaadiidka gacanta ah, qaab noocaas ayaan kusoo bilaabnay, maanta halkaan ku joognaa.
Bal arrinta ay faahfaahay aad bay xiiso u leedahay in la sameeyo maqaaxi wareegta oo dadka guryahooda loo geeyo iyadoo aan gaadiid baabuur midna la adeegsanayn, baarinta ay faafaase ku dhacay si ku suurta gashay iyo saa uu fikirkaas ku yimid?
Axmed, wuxuu fikirka ku yimid dadkii badanaa mashquulkoodii baa badan, annaguna waxaan deganay meel koona oo magaalada ka yara baxsan, taa awgeed waxay keentay marka wixii markaan karina dadka inaysan noo imaan karin, waqtiyadooda ganacsiga aysan kasoo guryahooda kasoo ganacsigooda aysan kasoo bixi karin. Taa awgeed marka fikirkii wuxuu noqday sideen dadkan ku gaarsiin karnaa testi aan haynana anigu gudbi karaan dhadhan wanaagsan inuu yahay qofkii aan ugu qancan karno. Arrintaas baan ka tashanay markii maskaxda aan isku celcelino, waxaan noo sabax Ilaahayna waafajiyey inaan gaari gacmo yaryar adeegsano qofkana goobtiisa loogu geeyo, tusaale kootadiisi bariiska bihiisi meeshiisa loogu geeyo, wixiisa uu iska cuno, markii cuntadiisa uu dhameysto galabkii oo kale markuu carraabayo loo tago, haddana lacagtii laga soo qaado. Taana marka adeegaas wuxuu noqday marka adeeg ay dadku aad u daneeyaan oo aan uga duwanaano maqaaxiyihii la aadi lahay fadhigii aan uga duwanaano. Taabaa marka nagu dhiirigelida annagii inaan shaqadii ku horumarino si dadka adeega aan u gaartiino, dadkiina iyaguna way ku qanceen oo waxay ugu qanceen maadaama waqtigaagii iyo qofkii asagoo ganacsigiisa ilaashanayo waad la socotaa xagareer indhaha badan yar yar halal qof baa loo jooga qofkii uma saamixay duruufto inuu inta baxo tago meel tago waqti badan ku qaadanayda waxa laga yaa wax dayac badan uu kaga yimaado soo marka aan maqaxii waa inaan shukaa dilay adeegan baa kaga fudaaday taaban ugu socday marka
taasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi ali ganacsade ku nool xiriyaha qaxootiga oo qaybi kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi ali ganacsade ku nool xirada xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dowladda kenya ayaa muddo dheer ku howlanayd sharci isdhexgal ah oo haddii uu dhaqan galo xuquuq badan oo hadda ka maqansiinaya qaxootiga ku nool gudaha kenya sharcigan oo in badan soo jiitamayay ayaa la hadal hayaa inuu ugu dambayn dhowaan dhaqan geli doono dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada dheer oo aada uga dhuursugayay dhaqangalka sharcigan ayaa aada u soo dhoweeyey inuu sharcigaasu meel maro sida uu sheegayo xasan cabdirasaaq sooyaan oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool waxna ku bartay xeryaha dhadhaab
xaqiiqdii waxyaalaha ay noo furayso ay weliba aanu aada ugu sii farxayno waxaa ka mid ah isdhexgalkan waxaa caqabad weyn oo culays ay ka taagnayd wadamarista waxaad arkaysaa waxaa rabtaa inaad wadada marto oo aada wax soo barato oo aada nairobi ama maar gaariza ama mombasa meelaha caasimadaha inaad wax ka soo barato caqabadaha hortaagana waxay tahay qofka kenyaanka ah kimaandhaha subax saaka hadduu doono inuu baxo hor uka baxaya laakiin aniga oo qaxooti ah waxaan marayaa broses fara badan oo dheer waa inaan alyankii haysto waa inaan manifestkii haysto waa inaan dhadhaab oo iga fog oo lacag u baahan inaan ku aado aan aado waa inaan haddana go-an baag lacag iga soo baxdo waa in haddana markii aan tago fetting wax la yidhahda la marinayaa waxaan noqona maalmaan kuna noqonayaa muddooyin iyo isbuucyo inay qaataa laga yaaba jaamacaddiina laga yaaba waqtigeeda in uu maaragta ka dhaco
sharciga ayaa dadka qaxootiga iyo kenyaanka ka simaya dhinaca mushaharaadka haddii uu dhaqan galo xasan ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay caqabadda ugu weyn oo haysata shaqaalaha qaxootiga ah
tusaale yar haddaan kuu soo qaato aniga waxaan ahay macalin iskuul ninka aniga ila midka ah ee aan isku aqoonta nahay ee aan isku maarag darajada nahay ee aanu hal shahaado haysano ayaa wuxuu qaataa kenyaanka ah wuxuu qaataa lacag ka badan ilaa iyo dollar ahaan markii la dhaho $500 kenyan ahaanna 4,000 ilaa 50,000 buu qaataa aniga oo qaxooti ah oo aan wax sharci aana lahayn aqoonta uu leeyahay leh mid ka sarreysa inaan lahayn laga yaabo ayaa waxaan qaadanayaa lacag dhan 8,000 oo waa $100 wax ka yar waxa arrintaas sababeen wax kale maaha waa in aan ahay aniga nin sumadlaawo ah nin looma ooyaan ah nin qaxooti ah nin aan maaragtaay sharciga kenya aasan lahayn
maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dadka 30 ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa sheegay inuu aada u farxad geliyey warka sheegaya in la dhaqan gelin doono sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo dadka kenyaanka
walaa arrinta waa arrin aada fiican arrin farxad leh waayo qofka inuu xabsa dusha ku faydan ku jiro waxa u fiican uu dalkii mari karo dowladdana inkaanba ka soo gelayso waayo gaariga la raacay waa lacag guri uu kareysanaya waa lacag gan uu gadanaya dhulka hadduu gato oo loo ogolaado waa lacag marka inkaan badan baa dowladda ka soo gelayso dadkana inay helaan xorriyad ay ku socdaan ku ganacsadaan loo furo xuduudana loo furo oo ganacsi fiican ay samaystaan oo inka in integrate la sameeyo arrinta aad baan u soo dhoweynaya waana ku faraxsanahay arrinta waa arrin muhiim ah noona wacan aan aadna u rajaynayno dadkan xabsiga dusha ka fayso dagsan ku jiro inuu ka baxo
maxamed waxa uu xusay in sharcigani uu dan u yahay kenyaanka iyo qaxootigaba
dareenkooda aad buu fiican yahay waayo wax laga soo koobi kara maaha waayo qofka dan baa soo gelayso ma garanaysaa inuu waddanka aado ma garanaysaa waddanka nairobi adan ka soo gelaysaa gaaris bay ka soo gelaysaa marka hadduu socdaali karo islandkiisa loo sharciyeyo islandka iyo kabaanaha wasaaradda immigrationka ka soo baxa hal xafiis baana ka soo baxa lagu sameeyaa marka dadka in loo sharciyeeyo oo islandkooda loo sameeyo waa muhiim aad baan u wacan tahay qaxootigana waa u wacan tahay dee dowladda kenya way ka faa'idanaysaa dhaqaale badan baa ka soo gelaya
dadka qaxootiga ah oo uu xuquuqo badan siinayo sharcigan cusub ayaa qofkii aada weydiisaaba waxa uu markaba abbaarayaa dhinaca socdaalka taasoo ku tusinaysa culayska qaxootiga ka haysta dhinaca safarada aadan cismaan sheikh nuur oo ka mid a odayaasha qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlaya waxa uu sharcigani uga dhigan yahay
arrintaas aad baan usoo dhaweynaynaa waa arrin fiican muddo dheerna la sugahay haddii la helana aad baan usoo dhaweynaynaa wax badan baa noo kulmaa noo kordhaayado waxaan ahay dad xara ku jiro een xarada ka dhadhaqaaqi karin ee qofkii maarata xanuunsan ee loo qaadahay meel xitaa warqadiisa waqti dheer la raadinayo ee lagu dabarfaadahay in lasoo waaynaya u dhowdahay haddii alyanka hijaabka noogu jiraan ku soconayn waa wax weyn
aadan waxa uu xusay inuu qaxootiga aada ugu adag yahay helitaanka aqoonsiga qaxootiga haddii sharcigan uu dhaqan galona ay jirto cabsi ah inuu sii adkaado helitaanka aqoonsiga qaxootigu
waxa kale oo aad u raadinaynaa oo rabnaa ilian kareftiisa mid la heli karin oo noqdo asiltiisan dib ku qabnaa aad baan u dhibanahay aniga hadda kula hadlaya afar bilood baan meesha u taaganay waana la ah aad bay dhib ugu qabaan aad bay dhib ugu qabaan walaa ihiin ilianka mar la leeyahay baashba ah laysan mar iyo maartay waxa uu shaqeeyay la waayay iyo mar si loo tuurin la soo noqonaa ilaa hadda wax qaldan garan mayno ilianka laftiisa dhib lagu qabaabo soo hadda xarada lagu dhex joogaa la leeyahay hadii hal uu socdo liya in la helay la maasi baba xaalad qatar isii galay fursad aad wanaagsan way hadaa helay ilianka oo la helay lagu socdaalay waa wax aad wanaagsan oo maartay hambal iyo hoos soo dhaweynay fursadaan maartay dhowr iyo 30 kii sano ee meeshan la joogay waa wax la sugaay hadii la helana aad baan soo dhaweynaynaa
dhegeystayaal inta ayuu nagoogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta
barnaamijka caweyska ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu waa cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa